И продължаваме нататък, уважаеми слушатели, с празничната програма на Радио К2. Послушай третата и годишнина. Един от желаните ни гости в ефира на Радио К2 вече в студиото. Андрей Ковачев, член на Европейския парламент от Европейската народна партия от квотата на ГЕРБ. Добър ден!
Добър ден на вас и на слушателите на Радио К2 и, разбира се, поздравления за вашата трета годишнина.
Благодаря ви. Господин Ковачев, въпрос, който задавам на всички политици, интелектуалци и нашите гости, е следният. Трите постигнати от вас неща през тази изминала година и трите предстоящи.
Аз не съм ги броил, кои са трите, първи или втори или трети.
Генерал Ангелов каза, що питате за трите, защото имате три години, или казвам, не, толкова просто, казвам три, за да могат да се кажат важните неща.
Аз мисля, че заедно с моите колеги в Европейския парламент ние си вършим работата в интерес на българските граждани и там, където има обща и национална позиция, отстояваме. Това беше Шенген, Европейския парламент си свърши работата, това беше също така защитата на нашите интереси по отношение на бюджета на Европейския съюз за следващата година и разбира се след това и за многогодишната финансова рамка до 2020 година. Изключително важно за България да защитиме повече пари, да има за инфраструктура, за околна среда, разбира се и за образование, България да може да навакса това, което има да наваксва и да се почувстваме наистина европейски граждани, които все още, за съжаление, не се чувстваме и все още има голяма разлика между стандарта на живота у нас и в други по-напреднали демокрации в Европа.
Изключително важната новина, с която министър-председателят сутринта много възторжено се похвали, дойде от Германия. Канцлера Ангела Меркел даде много висока оценка за икономическата стабилност на България и даде да се разбере, че може би България ще бъде, ако Европейския съюз, казвам го в условно наклонение, се раздвои на две скорости, ние ще бъдем в клуба на богатите, успелите и по-първите, да го кажем разговорно.
Аз бих казал на дисциплинираните. Клуба на дисциплинираните, които които изпълняват правилата и играят по правилата, защото се смята, когато си дисциплиниран и играеш по правилата, че ще имаш и успех. Ние в момента само играем по правилата и очакваме успеха, разбира се, да дойде, защото би трябвало, когато имаш балансиран бюджет и когато от друга страна започне производството, започне да има растеж, защото само от една страна дисциплина и дърпане на колана до последната дупка на възможна не е единствената рецепта. Тя е много важна, но не е единствената рецепта. Трябва да върви ръка за ръка с мерки за подкрепа на малкия и средния бизнес, за растеж и много важно, и то е психология. Доверието на хората, че има светлина в тунела и че тази светлина не са фаровете на идващия обратно влак. Това доверие, ако има, че политиците, както в България, така и в Европейския съюз, имат план как да се излезне от кризата и такива кризи да не бъдат повече допускани, то и тогава по-спокойно те ще имат желание спестените пари, които ги спестяват за черни дни, да бъдат използвани, когато са убедени, че тези черни дни не предстоят, а напротив, предстоят бели дни.
Човек философ, кажете важно, тесните моменти, кое обаче би било така, ви казахте дисциплина, отговорност, кое би било това, което не би било полезно? Или не би било невъзможно дори за България, ако ние минем в клуба дисциплинираните, както казахте вие?
Невъзможно би станало, ако минем в този клуб, защото ако има такъв въобще клуб, това е наистина
наклонение.
То за него ще важат изключително тежки мерки за сигурност по отношение на спазването на правилата и изключително тежки санкции. Това е желанието на големите страни членки, на Германия и Франция, да не допуснат такива случаи, които е имало в сегашната Южна Европа. За да не се случи това нещо, трябва да има такъв фискален, силен и политически съюз, който да налага автоматични санкции върху страни, които си позволят да прекрачат съответните червени линии на бюджет или на разпускане на финансовата дисциплина. Затова и България, ако е част от тази група, няма да има възможност така волонтаристично или популистки да раздава пари предизборно или пък по друга някаква политическа конюнктура, за да може да получи някакви краткосрочни политически дивиденти съответната управляваща партия. Но, пък от друга страна, пак казвам, когато изпълняваш тези правила и това, което си се разбрал, то неминуемо трябва да дойде и успехът. А успехът означава растеж, означава доверие в българският пазар, означава повече инвестиции и, разбира се, крайната цел е изравняване на жизнения стандарт на българските граждани с този, поне в Централна Европа. И това чувство, което го има у нас, че все още сме втора категория европейски граждани, да бъде постепенно преодоляно. Много е труден периода. Лошото е, че ние от една страна хем изостанахме в този преход повече от 10 години и хем, когато започваме да наваксваме сега, Европа пък влезна в криза и тези нашето изоставане плюс Европа в криза намаля темпото на резултатите, които трябва да бъдат видими за българските граждани и започва, разбира се, така едно желание за по-бързо да се види тази перспектива и по-бързо да дойдат резултатите. И се надявам много, тук е големия риск да не би да се хързулнеме по пистата на ежедневни протести, най-различни искания, които са просто продиктувани, може би от желанието и на някой да се изяви или политически, или синдикално, или както и да било, които да попречат на България да продължи по този път реформи и дисциплина финансова.
Господин Ковачев, ще имате ли смелостта да оцените положителните страни на това, че Сергей Станишев стана президент на партията на европейските социалисти? Да го оцените за България?
Разбира се, мисля, че всички ние, включително и министър-председател, включително и българските евродепутати от НП и от ГЕРБ, сме радостни, когато такава висока позиция, най-високата позиция на европейска политическа партия, европейски социалисти са втората след...
Друг такъв човек не сме имали в България сега, нали?
Както каза самия Сергей Станишев, Георги Димитров е бил председател на Коминтерна, ако е голяма
ако
радост
това. Е
това. Да, ако да. Това е сравнимо. Но наистина ние сме имали заместник председатели, госпожа Надежда Нейски, сега Михайлова, да. И Светова Желева като заместник председател
на НП,
но председатели, да, това да. Казвам, но председатели не сме имали. Това е и шанс за България да поставя своите въпроси на това ниво. Разбира се, самата Европейска социалистическа партия е в много слаба позиция. Тя има едва 3 до 4, сега в понеделник, ако гласува Белгийския парламент, Белгийския министър-председател, ще имат още един министър-председател. От другата страна има огромната отговорност и тежест на Европейската народна партия с 17 министър-председатели в целия Европейски съюз. Ние се събираме следващата седмица в Марсилия 7 и 8 на Конгрес на Европейската народна партия с всички тези 17 държавни глави и шефове на правителства, където няколко дни преди съвета на 9-ти ще се оформи последно така решението, което ще вземе съвета, защото явно, че това, което вземе като Народната партия като решение, ще бъде взето, защото там има мнозинство Народната партия. Но разбира се, че ние приветстваме избирането на господин Станишев и му желаеме успех. Разбира се, той ще бъде доста раздвояван, дали ще бъде сега председател на БСП.
Преди малко той изясни в ефир.
Че
ще работи с приоритет за България. Сега е ред аз обаче да ви честя на вас днес 5 годишнината на ГЕРБ от създаването. Пред мен е и току-що получих поздравителния адрес подписан от председателя на партия ГЕРБ Бойко Борисов и министър-председател от заместник председателя Цветанов, вице-премьер на България и министър на вътрешните работи. Аз ще ви пожелая от името на Радио К2 ГЕРБ да се опитва да бъде в да бъде верен на себе си, на принципите си. Това според мен е най-трудното и в житейски, и в политически план, но може би това пък е най-верният път.
Много ви благодаря. Това е наистина според и за мен е най-верният път. Аз ще кажа няколко неща, просто едно изречение. Аз самият разбрах за създаването на сдружение ГЕРБ, когато бях в Германия, все още работих в Германия по интернет, и за мен самата абревиатура Граждани за европейско развитие на България привлече изключително много моето внимание, и веднага се свързах тогава с още движението ГЕРБ и се включих активно в работата на бъдещата политическа партия, както казахте преди 5 години, когато се създаде и като политическа партия от гражданско движение. И също смятам, че ние трябва да останем верни на това, което в началото сме начертали като наша визия — европейско развитие на България, спазване на правилата, европейски стандарт на живот, колкото се може по-бързо. Това е и справедливост, много важно. Връщането на чувството за справедливост в българските граждани.
Това е много абстрактно. Айде кажете ми, как ще върнем чувството за справедливост? Виждам ви, да, къде бяхте
в момента
стринта?
Бяхме, започна, господин Борисов откри конференцията.
Да.
Справедливост в прехода, дали има такава справедливост, опита от Източна Европа и, разбира се, това, което се случва в Северна Африка и Близкия изток. Има изключително много гости от тези държави — Тунис, Либия, Египет, Сирия от сирийската опозиция, които, на които ние разказваме...
Нека да не говорим за абстрактната категория справедливост. Кажете ли ми, как българските граждани ще усетят, например,
че
има справедливост в това, че пенсионната реформа внезапно променя своя ход и за 9% увеличение, извинявайте, приземявам ви направо на българска територия, здраво, заради 9%, заради 9 лева увеличение на пенсията, ще пенсионираме хората сега, не окончателно, плавно по 4 месеца ще им удължим пенсионната възраст.
Вие започвате веднага с пенсионната възраст. Другото е съдебната система и това, доколко се чувстваш...
Съдебната система и до медиите, не дайте да мислиш.
Да, доколко се чувстваш сигурен, че ако си се случи нещо, ще има справедлив процес. Това е много важно в твоята държава, да има справедлив процес и да може да разчиташ на него. Но пенсионната система, тя трябва да се случи. Няма как да не се случи, и дали е малка стъпката, дали са 9 лева, дали са повече или по-малко, според мен това е второстепенният въпрос. Първостепенният е, че ние така повече не може да продължаваме и тази много тежка реформа, която е непопулярна, която може да бъде използвана
така,
много.
Но веднага да ви пратя в територията на медиите. Как ние ще заставим съда, наистина понякога трябва да го заставим, казвам ви като радио потърпевши абсолютно от безобразите на съдебната система и победило ги. Не го казвам с така незаслужена гордост. Как ще заставим ние съдебната система да се произнася по справедливо по закон, когато всеки ден четем в медиите най-различни клевети, измислици и неща, които всеят омраза у хората? И за да поборя, аз и с професор Груев си говорихме, клеветите срещу нас за 5 минути написани, ние ще водим по 5 годишни дела. И тази съдебна система ще се задъха, ако
се
ние...
Задъхва.
Ако не, тие като и добавим отгоре... И тези дела за клевети, лъжи, не знам какво си. Аз нямам желание да губя време в това. Аз имам друга, по-важна работа.
Аз какво правите? Нямам рецепта, вие... така че от мен очаквате да ви кажа точно рецепта.
Ама кажете какво виждате отвън. Има ли такива? Така. Вие повече време прекарвате къде?
Ами на три места. Страсбург, Брюксел, София
така,
и България.
Веднага ми кажете честно, вие сте открит човек, познаваме се добре. Дали имат такава инвазия на клеветите по техните вестници?
Не, защото има и санкция. Както ако някой бъде пък доказан, че клевети, той си получава съответно и то много висока санкция. Съответната медия или човек, който напише срещу някой някакво неверно нещо или го клевети, без да има съответната аргументация, трябва да си понесе своята санкция. Не може да се водят дела, които да са с години и да не накрая да се стигне до, може би, до някаква присъда, че да, е било клевета, обаче да няма много сериозна санкция срещу този, който е извършил тази клевета.
Ама аз пак ви питам, вие казвате за справедливост на съдебната система. Ние сега ще ги затрупаме. Лично аз, например, мога сега да заведа 10 дела тук от деня, в който си позволих да попитам министър-председателя и президента новия. Не знам какво си да за свободата на бе. И оттам всеки ден ме пишат. Не всеки глупости. И лъжи, лъжи, лъжи. Аз ще трябва да оборвам пред професор Лазар Груев накрая ще стигна там. Представете си да оборвам клевети. Как ще ние ще разчитаме, че съдебната система и обществото ще имат критерии за справедливост? Какво правите вие, ГЕРБ? Защо не си седнете
на масата? Съдебната система трябва да е извън тези неща, извън това медиите как се клеветат един друг. Съдебната система трябва, ако се заведе дело, справедливо да отсъди какво според закона. Това, което трябва да се изисква от съдебната система, според закона да осъжда справедливо и в срок. И
точно за това
е
питам за закона. Гило Орбан предизвика големи проблеми в Европейския съюз, като въведе закон за печата. Големи дискусии. Потъпкано е свободата на словото. На това ли е свобода на словото?
Редовно имаме дискусия в Европейския парламент за свободата на словото. Редовно критикуваме и страни членки, като Италия.
Хубаво, а какво правите реално вие? Защо не дойдете вие отвънка навътре и да кажете? Вие може да овладеете България свободата, да дадете възможност на свободата на словото и да овладеете клеветническите кампании. По най-простия начин вие поне сте запознат. Европейската комисия какво прави? Определя важните за Европа теми.
Цели, да.
Да, обявява ги на конкурс с определен бюджет и така се задават приоритетите пред обществото, а не да ми пишат кой с кого спал, кой къде е.
И така се формира и бюджета. Бюджетът на Европейския съюз се формира по целите. Бюджетът е инструмент.
Ще кажа нещо, което много еретично ще прозвучи, ама тия субсидии на партиите, които са вече 52 и не знам колко милиона, които са партийните субсидии, не тези, които в парламент допълнителните пари, но и тях да прибавя. Може да се отдели от тях един такъв бюджет. Не е трудно да се помисли, ако иска правителството. Ако не е поръчител на публикациите, които злепоставят едни и хвалят други.
Това е много тежка тема, по която аз не мога да кажа.
Защото
всеки може да каже, че срещу него е поръчано нещо, особено пък
аз съм несериозен човек, говоря ви.
Не, аз ви разбирам.
Не мога да си губим времето, си говорим, ако не е така, нали разбирате се, не и вашето и своето време.
Така е, но какво очаквате от мене да аз да ви кажа?
Очаквам от вас да дойдете и да кажете, ето ти господин министър-председател, какво прави Европейската комисия. Лично аз съм го връчила преди 28 месеца, лично съм го превела от английски, че нямат преводачи. И му казвате, ето така ще се сложи, да, но усмихвате ми се шеговито, ама това хич не е шеговит въпрос.
Не е шеговит въпрос, разбира се, защото това се връщаме пак на основното, справедливостта в България.
Именно,
съда трябва
да... точно за това, за което вие говорите.
Да, но това е много тежка тема в България, да, това е абсолютно така. Ние, докато нямаме, както има чувство и за, същото и за корупцията, чувството на корупция, ние сме сега по Transparency International на най-ниското ниво, същото и с чувството за справедливост. То е свързано едното с другото. Когато нямаме това чувство, даже може би тя и самата да не е така корупция, в другите страни, в абсолютните цифри да е много по-висока корупцията, но при нас чувството, че я съществува, го има. И то е в нашият живот. Роднини, близки, приятели, всеки ти казва, да, ако дадеш някъде това, ще стане по-бързо, което може и да не е.
От вас, евродепутатите, извинявайте, че може би ще натоваря с още една отговорност, но се очаква да пренесете пряко духа, нравите и
това,
практиките в България. Вие не сте пратени там само да присъствате.
Така.
Извинявам се, не го говоря към вас, вие не сте безден.
Да, точно така. Това е, връзката трябва да бъде много силна с България и с това, което се случва в България, за да може добрите практики да бъдат прехвърлени тук. Но вие искате нещо конкретно да ви кажа, което нали, се свързва с вашия случай.
Не с нашия случай. Духа на опростачване и на озлобление и клевети, да, който в момента цари в 80%, повярвайте ми, не си измислям в медиите. Отворете, купете си всички вестници, ми се убедете след 2-3 часа, 5, колкото ви трябва, да ми кажете в колко вестници сте прочели нещо, което е по същество, и в колко вестници прочетохте клевети за хора, които дори познавате. И тук, аз съвсем конкретно, затова ви казвам, защо не вземете и да кажете, господин министър-председател, госпожо Цачева, там към когото искате се обърнете, към ръководството на партията, дайте да пренесем от Европа начина, по който управляващите носят отговорността за темите в обществото. Не да манипулират общественото мнение. Тук става дума за нещо съвсем друго. Аз ви казах най-конкретния пример.
Как това ще го свържете с свободата на медиите? Как може една политическа класа или партия да направи...
Бе, господин Ковачев, как ще ми свържете с свободата на медиите? Това, че парите на българските държавни фирми и на много физически лица, ще ви кажа, защо се намират в корпоративна търговска банка? Това. И оттам тези жълти медии, именно те, се финансират. Да. Как ще ми го свържа това със свободата на медиите?
Аз мисля, че този тема вие поставихте многократно. Значи има свобода на медиите, щом можете съвсем спокойно да
свободата,
си...
Свободата, господин Ковачев, е дотам, докъдето ти стигат парите и вие го знаете и в житейски план. Аз си ти давам много пари от корпоративна банка, ти ми изпълняй поръчките. Ще отнемеме на Радио К2 и всякаква възможност да може да бъде в конкурентна среда, за да се издържа, и ще млъкне. Простичко. И ще кажа, тя фалираха тея. Това радио фалира. Не можа да издържи на пазарната икономика. Супер.
Надявам се, че това няма да бъде вашата съдба. До сега вие три години...
Знае ли човек?
Три години много добре работи, особено на европейски теми. Аз за което искам да ви благодаря, защото едно от най-активните радиа в България, които се свързват с нас, евродепутатите, да коментираме
европейските теми. Така и вие много активно
теми.
Работите. Аз затова ви поправя отговора.
Да. Това, разбира се, менталитет много трудно се импортира или се пренася.
Но
това
се възпитава.
Темата с образованието и възпитанието, но не след 7-те години. То се възпитава още от началото. И тук е много важен аспект.
Аз съм много по 7 години, но човек си и самообразован.
Да, нека да кажа нещо много важно, което е и европейска, и българска тема. Гражданското образование на младите хора. Тези млади хора, които ще четат после тези вестници, дали или ще слушат тези медии, как са възпитани в училищата и дали са получили гражданско образование. Много е важно.
Пак се изплъзвате. Оставете ги тия работи. Значи, какво ще направи?
Ако младите хора, ако бълваме млади хора, които се избиват или ученици се избиват по улиците... защото не сме ги научили...
Защото
чете във
вестниците неща, които го озлобяват и му претъпяват стивата.
Значи сме на едно и също мнение, което говорим с вас, че ни трябва да... Ни изпуснахме няколко поколения, което нито учителите се интересуваха, нито родителите до толкова, които... Не всички родители, обаче някои ги бяха изпуснали децата.
Любимото ми да преместим отговорността на някой друг. Кажете ми вие, като представител на управляваща партия, послушай 5-годишнината на ГЕРБ, честито още веднъж.
Благодаря още
веднъж. Кажете ми, какво ще направите наистина делово, така че наистина да пренесете европейския дух на медиите като дух в България. Това са винаги прагматични стъпки. Това не са абстрактни. Родители, възпитавайте си децата.
Значи, аз давам моя пример. Аз се отнасям отговорно към всички български медии, които се обърнат към мене, и отговорно...
Това го знам в частен порядък.
И сериозно отговарям на всичките въпроси, като никога, никога не съм нито се интересувал, нито съм отговарял, ако някой ме е запитал за някакви, да кажем, жълти медии, или да съм участвал в някакви предавания, които са според мен...
Ма вие сте политик и вече не отговаряте само за себе си, нали? Разбирате.
Но всеки, ако така се отнася сериозно и политическата класа е сериозна към медиите, поставя сериозните теми, а не жълтите теми, и не се интересува да... вие го казахте, нали? Някой поръчва статия за това, кой с кого спал или какво.
Това, и е финансирана всичкото.
Сигурно, тя, що ме поръчва, е сигурно е финансирана, да. Въпросът е, че просто политическата класа, според мен, не би трябвало... Аз не познавам, примерно, някой, който се занимава с това, но чувам, че имало такива, които се занимават с такова нещо. Не би трябвало да се занимава с такива неща. Това е моят отговор, но аз, за съжаление, съм един избран представител на България в Европейския парламент и смятам, че отговорно се отнасям към българските медии и смятам отговорно...
В лично качество, да, потвърждавам го, изключително добре работиме с вас. Спор няма, успяваме да доведем до знанието на обществото важни неща, но от тук нататък аз наистина ви моля, може би ви изненадах с темата, но ще им моля да помислите по въпроса и знам, че ще се вземете ефективно. Благодаря ви много за това участие.
Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, това беше Андрей Ковачев в тържествения ефир по случай третата годишнина на Радио К2. Андрей Ковачев, евродепутат, представител на България в Европейския парламент от Европейската народна партия, от квотата на ГЕРБ.